Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Բողոքի ակցիայի պաշտպանություն կալանավորված Տիգրան Փոստանջանի. 9 բալանոց հզոր երկրաշարժ Ճապոնիայում, ցունամիի 10 մետրանոց ալիքը ջրածածկի արել այդ երկրի հյուսիսարևելքը, կան զոհեր. Արդյոք կա սոցիալական բունտի հավանականություն Հայաստանում, դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի կարծիքը. Ինչպես է գնահատում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գնաճը զսպելու Հայաստանի կառավարության քայլերը. Ադրբեջանում մեկնարկել է վիրտուալ հանրահավաք Facebook սոցիալական ցանցում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախորդ հոսահամարոտ խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ճապոնիանը այսօր վաղ առավոտյան տեղական ժամանակով ժամը 2:46-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցել 8.9-ական մագնիտուդի աղետալի երկրաշարժ, որի հետևանքով առաջացած հսկայական ցունամին աննախադեպ վնաս է հասցրել Արաբնյա բազում շրջաններին։ Մինչև 10 մետր բարձրության հզորալիքները ամբողջությամբ ավերել են գյուղեր, ավաններ, նավահանգիստներ, ճանապարհներ, կամուրջներ, բազմաթիվ բնակելի շենքեր եւ հիմնարկներ։ Ճապոնիայի իշխանությունները արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում աղետի հասցրած վնասը վերացնելու համար։ Զոհերի մասին ստույգ տեղեկություններ չկան։ Փորձագետները ենթադրում են, որ այդ թիվը կարող է շատ մեծ լինել։ Ավտոմատ համակարգերը անմիջապես դադարեցրել են որոշ ատոմակայանների աշխատանքը, իշխանությունները հավաստիացնում են, որ ռադիացիայի արտահոսք չի գրանցվել։ Խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանի մեծ թվով երկրներում ցունամի վտանգ է ազդարարվել։ Այլ լուրեր, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռիգայում մեկնաբանելով մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երրակողմ հանդիպման արդյունքները ասել է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ որոշակի առաջընթաց կա։ Նա կարծիք է հայտնել, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի որոշակի համաձայնության հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների շուրջ, ընդգծելով, որ խոսքը 3 հիմնարար սկզբունքների մասին է. ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում։ Եվրոպական միության երկրների ղեկավարները այսօր Բրուսելում գումարում են արտակարգ ժողով, որի օրակարգում Լիբիայի խնդիրն է։ Ենթադրվում է, որ միությունը Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիին կհորդորի հրաժարական տալ։ Բացի այդ, չի բացառվում, որ Եվրամիությունը կընդունի Տրիպոլիի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ։ ԵԱՀԿ-ն քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռները չկատարելու համար։ Խոսքը վերաբերում է անազատության մեջ գտնվող լրագրող ընդդիմադիր Էյնուլլա Ֆաթուլայևի գործին։ Նա դատապարտվել է թմրամիջոցներ պահելու մեղադրանքով։ Լրագրողը շարունակում է բանտում մնալ, չնայած այն բանին, որ անցած տարվա ապրիլին Եվրադատարանը որոշել է, որ նրա քրեական հետապնդումը անհիմն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ հայաստանյան իրադարձություններին անդրադառնալը, նախ այսօր Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղետի մասին։ Ճապոնիայում այս առավոտ տեղի ունեցել հզոր երկրաշարժ, որի ուժգնությունը գնահատվում է 9 բալ։ Սա այդ երկրում վերջին 140 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ամենաուժեղ երկրաշարժն է, որին հաջորդել է ցունամիի 10 մետրանոց ալիքը։ Ճապոնական հեռուստաընկերությունը նաև BBC-ին ցուցադրում են կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հսկայական ալիքները հեղեղում փողոցները քշել տանելով ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ՝ մեքենաներ եւ շենքեր։ Տոկիոն հրի եւ ջրի մեջ է միաժամանակ տասնյակ արտադրական օբյեկտներում հրդեհներ են բռնկվել երկրաշարժի հետևանքով։ Ճապոնիան օգնություն է խնդրում աշխարից։ Զոհերի մասին դեռ ստույգ տեղեկություններ չկան, լրատվամիջոցները հայտնում են առնվազն 23 զոհերի մասին, հարյուրավոր մարդիկ սակայն անհետ կորած են համարվում։ Ինչպիսին է իրավիճակը Ճապոնիայում այժմ, Հեղին Բունյատյանն է ներկայացնում։
Անգամ սեյսմիկ ցնցումներին սովոր Ճապոնիայի համար այսօրվա ավերիչ երկրաշարժն ու դրան հետևած ցունամին սարսափեցնող էին, հաղորդում է Reuters-ի սեփական թղթակիցը Տոկիոյից։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումով երկրաշարժի հզորությունը վերջին տվյալներով կազմել է 8.8 բալ, ամենաուժգինը վերջին գրեթե 140 տարիների ընթացքում։ 19 իրար հետևած ցնցումներին հաջորդել է Հաովկյանոսի սկիզբ առած հուժկ ցունամին, որն առաջին հերթին հարվածել է շուրջ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Սենդայ քաղաքին ու ապամերձ շրջաններին։ Կողաթերից կատարված նկարանումներում պարզ երևում է, ինչպես է 10 մետր բարձրությամբ ցունամին վարկյանների ընթացքում սրբում տանում ճանապարհին հանդիպած մարդկանց մեքենաները, տներն ու շինությունները։ Այս պահի դրությամբ տուժածների մասին հստակ տվյալներ չեն հաղորդվում։ Տեղական լրատվամիջոցները նշում են 15 զոհի մասին, արևմտյանները 20։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, դրանք չեն հաստատում, պնդելով, թե ավերածությունների մասշտաբը խիստ մեծ է եզրակացություններ անելու համար։ Նշենք, որ հուժկու ցունամիից բացի երկրաշարժի արդյունքում նաև խոշոր հրդեհներ են բռնկվել։ Լրատվամիջոցների հաղորդման պայսպայի դրությամբ կրակը շարունակում է մոլեգնել Տոկիոյի արևելքում տեղակայված նավթավերամշակման ձեռնարկությունում, տուժելը նաև Իթիհարա քաղաքում գտնվող գազի պահեստարանը։ Կառավարության որոշմամբ պաղետի գոտում գտնվող 5 ատոմակայանները անմիջապես դադարեցրել են աշխատանքը։ Վարչապետը հայտարարել է, թե ռադիացիայի արտահոսք չի գրանցվել։ Այս պահի դրությամբ CNN-ի տվյալով Տոկիոյում և հարակից շրջաններում մոտ 4 միլիոն շինություն զրկված է էլեկտրականությունից։ Կոչ եմ անում սառնասրտություն ցուցաբերել դիմելով հայրենակիցներին, հայտարարել է վարչապետ Նաոտո Քանը, ընդգծելով, որ կառավարությունը արտակարգ միջոցառումներ է ձեռնարկում աղետի հետևանքները վերացնելու և տուժածներին առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Կառավարության հավաստման աղետի էպիկենտրոն են գործուղվել ոչ միայն փրկարարական ջոկատներ, այլև զինվորական խմբեր աշխատանքներին աջակցելու համար։ Աղետի ստուժած երկրին օգնության ձեռք են մեկնել նաև հարևանները, այդ թվում պաշտոնական Տոկիոյի հետ վերջին շրջանում լարված հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը իր հերթին հայտարարել է, թե պատրաստ է աղետի գոտի գործուղել 30 միջազգային փրկարարական ջոկատներ։
Ճապոնիան ցնցած 9 բալանոց երկրաշարժի մասին հեղինե Բունյատյանի անդրադարձներ, այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին։ Փետրվարի 23-ին ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը Տիգրան Փոստանջանը հրավիրվեց ազգային անվտանգության ծառայության և ձերբակալվեց։ Նա մեղադրվեց կաշառք վերցնելու մեջ և այժմ էլ անազատության մեջ է գտնվում, քանի որ դատարանը նրան կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Այժմ պատգամավորի եղբայրը պետք է սպասի իր դատական գործընթացի մեկնարկին ճաղերի ետևում։ Իրավապաշտպանները այս դերպակալությունը համարում են ճնշում ընդդիմադիր գործիչների վրա և մտահոգություն հայտնում, որ Տիգրան Փոստանջանի դեմ քրեական գործի հարուցմամբ և նրա ընտանիքի անդամներին հետապնդելու ճանապարով փորձ է արվում ճնշում գործադրել ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա։ Մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունը կոչ արեց դադարեցնել ոտնձգությունները քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Այսօր էլի պաշտպանություն Տիգրան Փոստանջանի բողոքի ակցիայի անցկացվել ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց։ Բողոքի ակցիային հետևում էր նաև Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա անդրադարձը։
Մենք բոլորս Տիգրան ենք, 37 թիվը չի կրկնվի, լուծարել ներքին օգտագործման ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նման պահանջներով ԱԱՑ-ի շենքի դիմաց այսօր բողոքի ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ պահանջում էին ազատ արձակել փետրվարի 25-ից կալանավորված ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբորը Տիգրան Փոստանջանին։ Ակցիայի մասնակիցներին թույլ չտվեցին մուտքի մոտ անցկացնել իրենց միջոցառումը, բանակցություններն արդյունք չտվեցին, մասնակիցները դիմացի մայթին կանգնեցին պաստառներով, դրոշներով և իրենց կոչերը այնտեղից էին հնչեցնում։
Ազատություն Տիգրանի, Տիգրան, 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 ազատություն բարոյ քաղաքական բանտարկաններին, հարդաշան ազգային անվտանգության ղեկավարներ, ազատություն, ազատություն։
Հիշեցնեմ, Արաբկիրի թաղապետարանում որպես առաջատար մասնագետ աշխատող Տիգրան Փոստանջանը գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել էր 100 000 դրամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու կասկածանքով։ Գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի պնդմամբ դատարանը բավարարեց Փոստանջանին կալանելու միջնորդությունը։ Փոստանջանին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից ԿԳԲ-ի նախկին մեկուսարանից տեղափոխեցին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Ակցիայի ընթացքում Զարուհի Փոստանջանը պնդում էր, որ ԱԱՑ քննիչը իրեն թույլ չի տալիս հանդիպելու եղբոր հետ, թեև Տիգրանը չի բարձրաձայնում դրա մասին։
Շատ լավ գիտեմ, շուրջ 10 տարի փաստաման եմ աշխատել, թե ինչի համար են այդ ապօրինի գործողությունները իրականացվում, որպեսզի կարողանային իրենց կողմից, այսպես ասած, իրենց մեթոդներով ճնշումներ գործադրեին իմ եղբոր վրա։
Զարուհի Փոստանջանը պնդում էր, որ իր և ժառանգություն կուսակցության քաղաքական գործունեությունն է Տիգրանին հետապնդելու պատճառը։
Հենց այնպես չէ, որ Գյումրիի շուրջ 12.5 ժամ զանգվածային միջոցառումներից հետո նոր որոշում կայացվեց, որ իբրև թե 6 ամիս առաջ ինչ-որ դեպք է տեղի ունեցել, որպեսզի շեղեն և ինձ, և ժառանգությանը։
Աստղիկ Բեդերյանն էր փոխանցում Տիգրան Փոստանջանի պաշտպանության բողոքի ակցիայից։ Մարտի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքն է կայանալու։ Ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ այս հանրահավաքի հետ կապում են նաև առավել վճռական գործողությունների մեկնարկի հույսեր։ Նախորդ հանրահավաքին կոնգրեսի իշխանություններին 15 կետանոց պահանջներ ներկայացրեց։ Ինչպես է վերաբերվում հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը իշխանությանը ներկայացրած այս պահանջներին, արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգնա վճռական գործողությունների և հնարավոր է արդյոք Հայաստանում սոցիալական բունտ։ Հարցերի պատասխանները Ռուզանա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Հայաստանում այսօր պայթյունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք այսօր երկրում հեղափոխական իրավիճակ կա։
Սովից, անելանելիությունից, անարդարությունից ըմբոստանալու, պայթելու միտում հասարակության մեջ կա։ Այս առումով, այո, պայթյունավտանգ վիճակ կա։ Հեղափոխական վիճակը, գիտեք ինչ, այստեղ տարբերություն կա, որովհետև հեղափոխական վիճակը նաև ուղեղների, մտածելակերպի, մոտեցումների փոփոխություն, հեղափոխական փոփոխություն է ենթադրում։ Ես այդ դա դեռ ցավոք սրտի չեմ տեսնում։ Պայթյունավտանգ վիճակը կարող է բերել հեղաշրջման և պայթյունի։ Այդ պայթյունի արդյունքում հեղափոխություն կարող է և տեղի չունենա։
Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հնչեցրած մեկ տասնյակից ավելի պահանջներին, Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե այդպիսի պահանջներ անցած 20 տարիների ընթացքում բազմիցս հնչեցվել են, և շատ կետեր, որոնք կրում են սոցիալական ուղղվածություն, պետք է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում լինեն, առանց որևէ մեկի կողմից պահանջ կամ ուլտիմատում ներկայացնելու։
Ցավոք սրտի մեր իշխանությունները անընդհատ հնարավորություն են տալիս շահարկելու իրենց իսկ անգործությունը և թերի քաղաքական կուրսը։
Վահան Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իր կարծիքով մարտի 17-ի հանրահավաքից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգնա կտրուկ քայլերի, հաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում կատարել ներկայացված պահանջները։ Հիշեցնենք, Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ի հանրահավաքում հայտարարել էր, որ սա իրենց վերջին զգուշացումն է և իշխանություններին կոչ էր արել սթափվել։
Գիտեք, ես մի բան գիտեմ, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ, տարբեր քաղաքական ուժերի, երբեք բայց ոչ դաշնակցության, բազմիցս Հայաստանում հայտարարել են, որ Աշնանը Հայաստանում կլինի հեղափոխություն։ Խոստացել են թեժ գարուններ, թեժ աշուններ, թեժ ձմեռներ ու ամառներ, թեժ ամիսներ ու շաբաթներ, որոշները նույնիսկ ասել են օրը, երբ Հայաստանում ապստամբություն տեղի կունենա ու ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Դրա համար ես ուզում եմ նման գնահատականներից հեռու մնալ, կապրենք, կտեսնենք։
Վահան Հովանեսյանի ասուլիսից փոխանցում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Անդրադառնանք Հայաստանյան տնտեսությանը։ Երեք կառավարությունը առաջարկեց օրենսդրական փոփոխություններ, որ փաստորեն հնարավորություն են տալիս պետությանը որոշ դեպքերում միջամտել շուկայում և կարգավորել գները։ Ինքը վարչապետը նշեց, որ ազատ շուկայական հարաբերություններում պետության միջամտությունը միշտ անցանկալի երևույթ է, սակայն ծայրահեղ դեպքերում պարտադրված քայլ է։ Ըստ վարչապետի, այդ քայլը հնարավորություն կտազսպել գնաճը։ Նման քայլերի թերևս դրդում է ինքը Հայաստանյան տնտեսության կենտրոնացված և մենաշնորային վիճակը՝ տարվա սկզբին ականատես եղանք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների կտրուկաճին։ Իսկ ինչպես է գնահատում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի կառավարության այս քայլերն ու Հայաստանի տնտեսական վիճակն ընդհանրապես։ Այդ կառույցի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կարծում եմ, որ 2011-ին ինֆլացիայի տեմպը ավելի ցածր կլինի, քան 2010-ին էր։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասաց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան։ Ներկայումս Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները շատ բարձր են, գնահատեց Գիերմո Տոլոսան։
We have very high prices in Armenia.
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը կարևոր համարեց Հայաստանի կառավարության առաջարկը առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ։ Օրինագծով առաջարկվում է զսպել սոցիալական նշանակություն ունեցող առաջին անհրաժեշտության պարենային որոշ ապրանքների գնաճը։ Մասնավորապես նախատեսվում է 30 և ավելի օրերի ընթացքում 30 և ավելի տոկոս մանրածախ գների աճի դեպքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար սահմանել գների վերին շեմ։ Անդրադառնալով օլիգոպոլիաների ազդեցությանը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն ասաց, որ օլիգոպոլիաները ազդում են գների վրա։ Հայաստանում անհրաժեշտ են խորը և լայն տնտեսական բարեփոխումներ, հայտարարեց Գիերմո Տոլոսան։
that need to take place.
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տնտեսական հարցերին, մասնավորապես գնաճին անդրադառնալով, իր տեսակետը հայտնեց նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը.
Հայաստանի Հանրապետությունում գների վերջնականի միայն այն ժամանակ, երբ որ լինի մրցակցություն։ Այսօրվա կառավարության հնարավորությունները ադմինիստրատիվ գծակներ է, ոչ միայն կառավարության, այլ իշխանության։ Ցանկության դեպքում բավարար է, որպեսզի նա կարողանա գնաճին դեմ առնել, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ներկրմամբ, իրենք կառավարության ներկայացուցիչ չնենն կամ նրանց մոտ կամ նրանցներն են, և ամբողջ տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարում է մեկ կետից, դա Սերժ Սարգսյանի նախագահական ապարատի կամ մասամբ կառավարության կողմից։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Բեգլարյանը վերադառնում է խորագրի ներքո, ժամանակը գրում է, որ Երևանի նախկին քաղաքապետը կարծես ամբողջովին անցել է հետ տրավմատիկ վերականգնողական փուլը և ակտիվ շփումների մեջ է մտել իր նախկին շրջապատի հետ։ Բեգլարյանը բոլոր հանդիպումներում հավաստում է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հարաբերությունները ոչ միայն չեն խաթարվել, այլև ավելի ամրապնդվել են, և որ ինքը առաջիկա համապետական ընտրություններում ջանք ու եռան չի խնայելու հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի հաղթանակի համար։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է, որ միջազգային կազմակերպությունների իրականացրած հետազոտությունների համաձայն Հայաստանը 139 երկրների շարքում ներքին մրցակցության մակարդակով զբաղեցնում է 136-րդ, իսկ հակամենաշնորային օրենսդրության արդյունավետության մակարդակով 138-րդ տեղը։ Այս ամենը նշանակում է, որ Հայաստանում ներքին մրցակցություն ընդհանրապես չկա, իսկ հակամենաշնորային օրենքները ընդամենը թղթի կտորներ են, որոնց վրա բոլորը թքած ունեն։ Հարց է ցակում, բա եթե չեն կիրառվում, ինչու են ընդունվել։ Պատասխանը պարզ է, ընդունվել են նույն այդ միջազգային հանրության աչքին, այսպես ասած, պուպուշ երևալու համար, ու հիմա նրանք բաց տեքստով ասում են, որ այլևս չեն հավատում իշխանությունների խոսքերին։ Կարծում ենք ճիշտ ժամանակն է, որ Ռազմիկ Զոհրաբյանը հայտարարի Հայաստանի դեմ միջազգային մութ ուժերի դավադրության մասին, դառը հեգնանքով արձանագրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Նախարար Արմեն Աշոտյանն անձամբ է թատերականին ներկայացրել նոր ռեկտորին Արմեն Մազմանյանին, գրել է հրապարակը, նշելով, որ բոլոր ընդդիմախոսները շնորհավորել են ու ժպտացել, բացի Սոս Սարգսյանից, սակայն ասում են, նա էլ է հաշտվել իրողության հետ ուղղակի պայմանը դրել, որ նախկին ռեկտորը Հրաչյա Գասպարյանը մնա նորի օգնական։ Ազգը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի փոխարտ գործ նախարար Գրիգորի Կարասինը հանդիպել է Իտալիայի արտաքին գործոց փոխնախարար Ալֆրեդո Մանտիկոին, հանդիպումը կայացել է մարտի 10-ին, հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են նաև արտասահմանյան հարցեր, իրադրությունը հարավային Կովկասում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քովոյանը։ Ադրբեջանի ինդիմությունն այսօր հանրահավաք է հրավիրել։ Հանրահավաքը, սակայն, արտասովոր է նրանով, որ տեղի ունենում վիրտուալ տարածքում, Facebook սոցիալական ցանցում։ Վաղը արդեն այդ հանրահավաքը կտեղափոխվի իրական կյանք Բաքվի փողոցներ։ Սակայն արդեն իսկ ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են խեղդել բողոքի ձայնը, ինդիմադիների մի մասին ձերբակալում են, մի հատվածին սպառնում։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի ոստիկանությունը այսօր առավոտից հետապնդում ձերբակալում է երիտասարդ ակտիվիստներին Facebook-ի վիրտուալ բողոքի ակցիայից բացի երիտասարդները կոչ էին արել հավաքվել Բաքվի մետրոյի մայիսի 28 կայարանի մոտ, հավաքվածները շատ չէին և ոստիկանները հերթով բերման էին ենթարկում ակտիվիստներին մեքենաներով տանում ոստիկանական բաժին, ոստիկանության կապիտանը բռնցքներով հարվածել է մեր ռադիոկյանի ադրբեջանական ծառայության ֆոտոթղթակից Աբաս Աթիլային, հետապնդողներին նկարելու ժամանակ նա վայր է ընկել և վրա հասած ոստիկանը սկսել է բռունցքներով հարվածել նրան։ Սպորտային հագուստներով մարդիկ միջամտել են, հետ քաշել ոստիկանին և նույնիսկ ստիպել են, որ նա ներեղություն խնդրի։ Աբաս Աթիլան հայտնել է, որ վնասվածքներ է ստացել։ Ոստիկանությունը մոտավորապես 1 տասնյակ մարդ է ձերբակալել, մյուսներին ցրել։ Ոստիկանության պաշտոնյաները ևս հաստատում են, որ այսօր արդեն 10 մարդու ձերբակալել են։ Բաքվի Նասիմի շրջանի ոստիկանապետը ասել է, թե նրանք փորձում էին չթույլատրված հավաք անցկացնել և սպառնացել է, որ այդպիսի ցանկացած հավաք ոստիկանությունը կկանխի։ Նա հայտարարել է, որ գործողությունը արդեն ավարտված է, լրագրողներին էլ խորհուրդ է տվել ցրվել։ Ձերբակալվածների թվում են երիտասարդական կազմակերպությունների ակտիվիստներ, ղեկավարներ, ինչպես նաև Մուսաֆատ կուսակցության ղեկավար Իսա Ղամբարի որդին Թուրգուտ Ղամբարը։ Երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալությունները սկսվել էին դեռ վերջին օրերին, ձերբակալվել են Facebook-ի միջոցով վիրտուալ ակցիա անցկացնելու կազմակերպիչներին Բախտիար Հաջիևին, Ռաշադատ Ախունդովին, Դայանատ Բաբայևին, Արաբական երկրների հեղափոխություններից ոգևորված ադրբեջանցի երիտասարդները Facebook-ում մարտի 11-ի խումբ էին ստեղծել, հայտարարելով, որ ցանկանում են կոտրել համընդհանուր հուսահատության զգացումը։ Facebook-ի ավելի քան 4000 օգտագործողներ իրենց աջակցությունն են հայտնել մարտի 11 խմբին։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամանակ։